Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, možete čuti. U Banja Luci formiran Savez za promjene, opozicijska koalicija koja će se suprotstaviti Miloradu Dodiku na izborima. Mitropolit Amfilohije ponovno u akciji. Proklinje Đukanovića zbog toga što se Crna Gora pridružila međunarodnim sankcijama protiv Rusije. Kakav će biti odgovor Srbije na inicijativu nekolicine filmskih režisera da država financira snimanje filmova kako je Kosovo u sastavu Srbije? O aktualnim prilikama u Ukrajini govori Olena Jeršova, ukrajinska producentica koja trenutačno boravi u Prištini. Nastavljamo aktualnostima iz Ukrajine.
Slobodna Evropa.org.
Proruske snage nastavile su sa zauzimanjem lokalnih administracija u Ukrajini. Proruski demonstranti koji se protive vlastima u Kijevu zauzeli su zgradu lokalne uprave i policijsku stanicu u gradu Gorlovka, a ukrajinski policajci u Lugansku predali su oružje i napustili svoje sjedište. Lokalni zvaničnici u Gorlovki potvrdili su medijski izvještaj o tome da je oko 20 naoružanih osoba u vojnim uniformama zauzela dvije zgrade u tom gradu. Potom je saopšteno da je ukrajinska vojska u stanju borbene gotovosti zbog prijetnje ruske invazije. To je saopštio vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov.
I nije tajna što na...
Nije tajna da Rusija i dalje gomila snage na sjevernim, istočnim, južnim granicama Ukrajine i da su spremni da uđu na našu teritoriju. Ja se još jednom vraćam na stvarnu opasnost, a to je da Rusija počinje kopneni rat protiv Ukrajine. Naše vojne snage su u stanju pune borbene gotovosti. Naredili smo formiranje jedinica teritorijalne odbrane u svakom regionu.
Čudo formovanja kožne oblasti bataljona teritorijalne obrane.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će 9. maja u zvaničnoj posjeti Krimu prvi put od pripajanja poluostrva Rusiji kako bi prisustvovao vojnoj paradi u čast dana pobjede nad fašizmom. Sa njim će, nakon proslave na Crvenom trgu u Moskvi na aneksirani Krim, doputovati i premijer Dmitrij Medvjedev. Europska unija je spremna da pruži ekonomsku pomoć Ukrajini u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je danas u Pragu predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Potreban nam je sveobuhvatni sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali Europska unija je spremna da doprinese sa mikrofinansijskom pomoći kao delu sveukupnog paketa podrške. Spremni smo da podržimo Ukrajinu, naravno, u zamjenu za reforme, a borba protiv korupcije je jedna od ključnih reformi koja mora da se sprovede.
Rusija je pak već u recesiji, tvrdi šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Rusiji Antonio Spilimbaego.
Naša projekcija je rast od 0,2% za Rusiju ove godine, ali sa značajnim rizikom ekonomskog pada. Ako definišete recesiju kao dva sukcesivna kvartala negativnog rasta, Rusija je već sada u recesiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opozicija ujedinjeno protiv Dodika. Pred oktobarske opće izbore u Bosni i Hercegovini situacija u Republici Srpskoj je potpuno jasna. Na izborima građani će birati između dva bloka. U Banja Luci je naime službeno formiran opozicijski blok Saveza promjene. Više zna Erdoğan Katana.
Okosnica opozicijenog bloka u Republici Srpskoj Savez za promjene čini će tri parlamentarne stranke, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić najavljuje nove političke procese i dolazak nove odgovornije vlasti.
Mi smo svjesni da je 70% građana Republike Srpske nezadovoljno ovim kako sada žive i ovim kako se Republika Srpska razvija i pozivamo sve te ljude da se priključe Savezu i da daju svoj doprinos budućim promjenama.
Savez za promjene će nastupiti na opštim izborima u oktobru sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ciljem formiranja zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kandidati ćemo, kao što smo već više puta rekli, proglasiti krajem maja kad se izbori raspišu.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kazao je da je Savez za promjene nastao sa ciljem da bi se nakon 9 godina sa vlasti u ovom BH entitetu skinula aktualna vlast koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija.
Mi želimo da ovaj Savez za promjene bude sušta suprotnost Mira Dodika i njegovim sledbenicima. Mi nismo nastali da bi se takmičili sa njim u primitivizmu, u lažima, u lopovluku, nego da bi upravo se borili protiv primitivizma, laži i lopovluka.
Politiku budućeg djelovanja Saveza za promjene podržalo je i 8 vanparlamentarnih stranaka. Lider Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica kaže da je ovim vlast dobila ozbiljnu alternativu.
Uvjeren sam da od današnjeg dana građani Republike Srpske nemaju razloga da žive u strahu, jer je uspostavljena široka politička formacija koja je na bazi usaglašenih politika spremna da preuzme odgovornost za vođenje Republike Srpske, jer Republici Srpskoj treba patriotska, domaćinska i nekorumpirana vlast.
Predsjednik Srpske napredne stranke izborne Dražen Maunaga.
Nas čeka jedna velika uloga na koju ćemo sigurno da radimo i da ponesemo barjak promjena na ovim područjima kao što se to dešava u Srbiji.
U deklaraciji o osnovama politike budućeg djelovanja, kao osnovni ciljevi istaknuti su razvoj i napredak Republike Srpske, opredeljenost za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, te zalaganje za istinsko jačanje specijalnih i paralelnih veza i odnosa sa Srbijom. Potpisnici deklaracije su se obavezali da će, ukoliko preuzmu vlast nakon oktobarskih izbora, da će odmah procesuirati nosioce kriminala i korupcije u ovom BH entitetu i oduzeti nezakonito stečenu imovinu. Savezu se pridružio i veliki broj predstavnika nevladinog sektora i pojedinaca koji žele promjene u Republici Srpskoj. Udruženje nezaposlenih Banja Luka, Slavko Čamber.
Situacija u Republici Srpskoj je sve gora i gora. Sve više i više je nezaposleno. Mi moramo uraditi konkretne stvari da što prije dođe do novih rješenja. Savez za promjene je možda naša budućnost. Vlast je dokazala da ne može iznijeti ovu ovoliku nezaposlenost.
Bivši poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sada nezavisni poslanik Slobodan Popović.
Dakle, svi normalni ljudi imaju građansku, moralnu, ljudsku, nacionalnu obavezu i dužnost da se svrstaju protiv ovog režima, jer ovo je režim koji treba srušiti na demokratskim izborima, slobodnom voljom građana, jer ako oni prežive, onda Republika Srpska i građani Republike Srpske preživiti sigurno neće.
Jedini način na koji opozicija može izaći na megdan SNSD-u i njegovim koalicionim partnerima je stvaranje ovog saveza, ali problem sa ovim opozicionim blokom je što je on ideološki strašno disperzivan, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursač.
Imamo od ekstremno desnih i desničarskih partija pa do nekih, ajde da kažemo, baš formalno lijevih partija. Znači puno različitih opcija, puno različitih mišljenja. Ja zaista ne znam kako će to biti ukomponovano i kako će taj opozicioni orkestar da funkcioniše s jedne strane, s druge strane upitno je kakva će biti njegova hijerarhijska nomenklatura, odnosno ko će se tu pitati za sve, da li će to biti gospodin Bosić i SDS, i kakva je uloga manjih i slabijih partija u tom, da kažemo, opozicionom orkestru.
Na formiranje Saveza za promjene reagirao je i glavni odbor SNSD-a. U saopštenju za javnost ocijenio ga je Savezom probosanske orijentacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na političkoj sceni Crne Gore glavnu riječ ponovno ima crkva. Pridruživanje Crne Gore stavovima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o sankcijama Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do novih kletvi mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na vanjsko-političke poteze vlade reagirao kletvom na račun premijera Mila Đukanovića. Priču ima Srđan Janković.
Povod nove kletve mitropolita Srpske crkve Amfilohije ovoga puta na račun premijera Đukanovića je, kako je to rečeno, zbog uvođenja sankcija Rusiji. Citirajući Svetog Petra Cetinskog, Amfilohije je rekao: ko ne bio vjeran Rusiji da bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene, upozoravajući Đukanovića da se upozna s tim riječima kada po prvi put, kako je rekao, uvodi sankcije Rusiji. Ovo nije prvi put da Amfilohije poteže kletve, kada je posljednji put to uradio bacajući kletve na one koji bi uklonili metalnu crkvu sa Rumije, prekršajni sud mu je izrekao opomenu, ocjenjujući to govorom mržnje. Ponovno izricanje kletvi ima elemenata govora mržnje i prvosveštenik ne bi trebalo da se miješa u državnu politiku, već da ostane u granicama vjerskog djelovanja, kaže podgorički advokat Željko Tomović, koji vjeruje da će državni tužilac reagovati.
Odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedeno pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prvosvještenik. Prema tome nema osnova za bilo kako neovlašteno miješanje u državne poslove. Smatram da tu itekako ima elemenata govora mržnje, ali to je u nadležnosti državnog tužioca, s obzirom da je Amfilohije kao mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već osuđen za govor mržnje, za očekivati i dalje djelovanje državnog tužioca.
Nova Amfilohijeva kletva, oštrija nego prethodne, dolazi nakon višemjesečnog otopljavanja odnosa između vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jačanje društvene pozicije i normalizovanje odnosa sa vlastima došlo je u drugoj polovini prošle godine, kada je završena izgradnja hrama u Podgorici uz pomoć države. To je pratio pokušaj Đukanovićeve stranke da se približi srpskim nacionalnim političkim subjektima. Profesor Svetozar Jovićević primjećuje da su odnosi Đukanovića i Amfilohija prepuni obrta.
Amfilohije i Đukanović očigledno ulaze u jedan od niza obrta u njihovim uzajamnim odnosima. Tu oscilacije su velike, ali jedna je konstanta. I jedan i drugi, naročito Amfilohije, dosljedno staje u svojim stavovima i dosljedno staje u ostvarivanju svojih interesa, koji su već valjda dobro znani. Amfilohije koristi svoju običajno dobro probanu retoriku kletvi. Ona je sad, kažem, prilično oštrija nego što je obično, što znači da su stvari postale vrlo ozbiljne.
Amfilohijev napad na Đukanovića dolazi u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku predizborna kampanja, a u kojoj se Đukanović odlučio za propagandnu strategiju u kojoj koristi krajnje oštar rječnik proglašavajući oponente plaćenicima stranih obavještajnih službi i predviđa nestanak države ukoliko opozicija preuzme vlast, prije svega u Podgorici. To prema riječima profesora Jovićevića znači da Đukanović želi da povrati nekadašnje suverenističko biračko tijelo. Profesor Jovićević smatra da bi Đukanović u kampanji mogao u tom cilju da iskoristi i ovaj Amfilohijev napad.
Može poslužiti, očigledno može poslužiti ovoj tezi koja se sad lansira i sve će se više lansirati i to će opet biti glavna tema i glavna motivacija i argumentacija DPS-a, odnosno samog Đukanovića, da je država ugrožena. Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, Srbije očigledno ne može, jer u ovom trenutku, zato što vlast u Srbiji bar trenutno igra drugačiju ulogu, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Profesor Jovićević ipak vjeruje da će odnosi između vrha Đukanovićeve stranke i Srpske crkve biti izglađeni prvom prilikom.
Što se tiče odnosa sa Srpskom crkvom i vrha DPS-a, nema tu naročiti velikih problema. Kad iskrsne nove okolnosti i novi interesi, lako će oni prelazići i ove krete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa filmskih radnika iz Srbije zatražila je od države da financijski pomogne snimanje filmova kojima bi se reafirmirao status Kosova u sastavu Srbije. Potpisnici peticije mišljenja su da je vrijeme da kultura preuzme kormilo u zastupanju srpskih interesa. Jedna druga grupa umjetnika, koja decenijama unazad kulturom povezuje i gradi porušene mostove, upozorava da je upravo ovakva vrsta brige za naciju dovela do razdora ne samo na Kosovu, već i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Slušamo Ivu Martinović.
U pismu Ministarstvo kulture, kojim predlažu osnivanje posebnog fonda za sufinansiranje filmova o Kosovu, potpisnici, među kojima su pored ostalih Emir Kusturica i Dragan Bjelogrlić, navode da, pošto je u pogledu zastupanja interesa Srbije u procesima vezanim za Kosovo sila opravdano sklonjena u drugi plan, kultura mora preuzeti inicijativu. Među ciljevima filmova koje bi snimali, kaže nam jedan od potpisnika, scenarista Dimitrije Vojnov, bilo bi, citat, reafirmisanje statusa Kosova i Metohije u srpskom državnom sastavu. A evo i kako.
Mi kroz filmske priče možemo da postignemo jako puno u vezi sa tom temom. Ukoliko mi govorimo o tome i ukoliko to postoji kao deo naše kolektivne svesti, kao nešto što je prisutno u našim životima, to će zauvek ostati deo naše države. Kao što neka naša zajednička prošlost i dalje postoji kao naša zajednička prošlost, uprkos pokušajima da se prošlost rasparča, ali ta prošlost postoji, na primjer, kroz partizanske filmove.
Autori bi, kako navode, kroz filmove podržavali kulturu pomirenja, ali u našoj pokrajini. Tematizovali bi kulturno bogatstvo Srbije, ukazivali na teškoće nealbanskog stanovništva i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu.
Ja mislim da ti filmovi ne treba da budu propaganda, ali ukoliko neko želi da pravi propagandni film, ima kvalitetnu ideju za to i ukoliko taj film može da bude ubedljiv, ja ne bih prosto mogao da imam bilo kakvu primjedbu.
Meni to deluje kao neka ironija.
Kaže nam dramaturškinja Borka Pavićević.
Ta nas je propaganda dovela kao i ova cela dugogodišnja duple plate, davanje, zapravo proneveravanje interesa tih ljudi. Mislim, to se pretvara u jedan kič.
Reč je o autorima koji su u prošlosti prednjačili u korišćenju državnih fondova, pa su, kako primećuje reditelj Stevan Filipović, filmove koje predlažu mogli i do sada da snimaju. Budući da bi se vraćali u prošlost i obrađivali istorijske teme, Filipović im cinično postavlja i pitanje.
Da li bi taj fond onda podržao film o, recimo, ratnim zločinima na Kosovu koje je vršila srpska vojska, policija, paravojne formacije? Da li bi finansirao film o tome kako država ubijala decu i zakopavala njihove leševe u Batajnici?
Za razliku od filmskih stvaralaca koji, valjda nezadovoljni odnosom države, filmom ustaju u odbranu srpskih nacionalnih interesa, jedna druga grupa ljudi iz Srbije već decenijama unazad kulturu stavlja u službu drugačijih ciljeva, spajanja mostova ka budućnosti, i to čine bez zahteva za državnom pomoći. Jedna od takvih kulturnih oaza u Beogradu je Centar za kulturnu dekontaminaciju Borke Pavićević.
To su saradnje koje toliko traju. Baš centar ima dugogodišnju saradnju sa multimedijom iz Prištine, to je Jetonezire, i igrane su više predstava njegovih kod nas. Pre svega umetnosti, to teče na osnovu zajedničkih interesa, teče na osnovu tema. Treba da idu u Orahovac, treba da idu pa da vide kako to izgleda. Mislim, čemu vodi ta vrsta propagande?
Povezivanje ljudi je ono što će interesom za budućnost nazvati ova grupa umetnika iz Srbije. Uz ulogu Azema u filmu Besa, glumac Miki Manojlović je na prošlogodišnjem festivalu u Mitrovici spojio mlade sa obe strane barikadama podeljenog grada.
Meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta. To je put, to je bravo koji treba otvoriti i otvarati stalno.
Pisac Vladimir Arsenijević će polovinom maja umetnike iz Srbije povesti u još jednu u nizu poseta Kosovu. U osvrtu na pomenutu peticiju upozorava da je njihova vrsta brige za srpski narod dovela do stanja kako je danas.
Mene ovo jako podseća opet na one teze iz 90-ih, da nekako mi treba da učinimo nešto da one istine famozne prodru u svet. Jel? I sada, pošto se to očigledno ne događa na političkom, mi odjednom neki Kusturica, Bjelogrlić i sad cela ta ekipa koja ide iza, su nekako odlučili da je baš jako interesantno da se time bave filmovi. Ovakvim nastojanjima i stalnim produbljivanjem tih razlika između ljudi koji žive na Kosovu, to se neće dogoditi.
Teme Kosova u sastavu Srbije potpisnici peticije nameravaju da obrađuju kroz dugometražne filmove, igrane, dokumentarne, pa i animirane. Reditelja Kokana Mladenovića njihova inicijativa na kraju asocira na strip.
Kad sam ja bio mali, bio jako popularan strip Alan Forda. Ja sam imao sreću da tu predstavu i režiram. Tamo je postojalo Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena, tako se zvalo. E pa ovo je dostojno potez jednog Alan Fordovskog ministarstva, jedna apsolutna besmislica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini se tenzije ne smiruju. Naša gošća kaže da ukrajinski narod nikada nije bio protiv Rusije, već protiv korumpiranog sistema, a koji također postoji i u Rusiji. Olena Ješova, ukrajinska producentica koja trenutačno boravi u Prištini, poručuje da Zapad mora više učiniti kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće tu zaustaviti. S njom je razgovarala Amra Zeineli.
Za Olenu Jeršovu, ukrajinsku producenticu, Rusija je opasna zemlja jer je nepredvidiva. Ona trenutno boravi na Kosovu gde je član žirija na Međunarodnom pre-film festivalu koji je u toku u Prištini. Jeršova je rođena u Kijevu, a živi na relaciji Kijev-Istanbul gde se nalazi njena porodica. Poslednji put je u Ukrajini boravila početkom aprila, kaže da je bilo bolno, ali i to da su se ljudi promenili da pružaju veliku podršku jedni drugima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jeršova navodi da je Ukrajina u ratnom stanju sa Rusijom, iako tako nešto nije proglašeno. U Rusiji nema pravila, a ta zemlja istovremeno ima moć. Zato uvek kažem da je to opasna zemlja, kaže ona. Želja za demokratijom i vladavinom zakona je ono što je nateralo miroljubiv ukrajinski narod da 4 meseca provede na minus 20 stepeni, kaže ona. Zaista su bili zasićeni svime, dodaje.
People went to Ukraine against very corrupted government.
Narod u Ukrajini je bio protiv korumpirane vlade i zapravo ja sam jedna od onih koja je prošla kroz ovaj proces korupcije, jer ako nisi deo toga, nisi u mogućnosti živeti. Zato sam ja, zajedno sa svim ostalima, bila spremna da izađem na trg, kazala ona.
And it was not moment against Russia.
Bio je to nacionalni pokret, a ne pokret protiv Rusije. Bio je to nacionalni pokret protiv vlade koja je bila veoma korumpirana na putu ka totalitarizmu, dodala je Jeršova.
Totalitarizm.
Ona je međutim zabrinuta da trenutna vojska u Ukrajini neće uspjeti da izađe na kraj s Rusijom, zato što je slaba. Već dugo vreme se nije pružila nikakva podrška vojsci, nisu postojale takve politike. Novac je išao u privatne džepove, a ne za potrebe države, navodi Jeršova i podsjeća na nedavnu inicijativu pokrenutoj za pružanje podrške vojsci preko SMS poruka, a u vrednosti od $0.5. Nikada nisam pomislila da ću na ovaj način da podržim vojsku, a svi smo to uradili, kazala je ona. Iz tog razloga ona veruje da i Zapad treba da učini više kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće zaustaviti na Ukrajini.
And if you don't show him the power also,
ukoliko se njemu u ovoj situaciji ne pokaže moć, on neće stati. Zato je podrška sa Zapada jako važna, navodi ukrajinska producentica.
There is a support from West.
Po njoj, građani sada trebaju da izdrže do 25. maja, za kada su zakazani predsjednički izbori. Dodaje da Ukrajina za sada nema pravog lidera, ali to i nije potrebno.
I think the coalition is a way.
Koalicija je sada rešenje. Sigurna sam da će kogod bude bio izabran biti bolji od našeg prethodnog predsjednika. Imamo manje od mjesec dana i do tada moramo preživjeti.
Let's say less than one month and we have to survive this.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Prištine do Skopja, gdje se i dalje bilježe odjeci nedjeljnih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Mnoga pitanja, posebno ona kako su se stranke financirale, da li je bilo tajnih računa, još uvijek čekaju prave odgovore, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Nenadležne institucije, arogantna vlast, nekadarna opozicija, nevladine organizacije koje samo notiraju primjedbe, ali ih niko ne sluša. I kao produkt svega toga, partijski računi za vrijeme izbora ostaju nerazjašnjena tema. Zaključak je poznavalaca ove problematike. I ove izbore najveći deo partija je završio sa velikim minusnim saldom, odnosno više su trošili nego što su uspjeli da skupe na osnovu donacija i drugih prihoda. Ali to nije ništa novo. Novac za kampanje je problem već mnogo godina, ali do sada institucije su ostale neme i nijedan slučaj nije rešen. Pitanja kao što su gdje su pare, odakle su, da li su donatori pravi ili ne, kako se popunjavaju milijonski minusi na računima, ostaju neodgovorena. Nevladina Transparency International Makedonija je najavila krivične prijave za organizatore kampanja vladajućih VMRO DPMNE i Demokratsku uniju za integraciju zbog izbornih zloupotreba. I druge nevladine organizacije i na ovim, ali i na ranijim izborima su podnosili prigovore, prijave, imale su primjedbe, ali je sve ostalo na tome. Pravnog epiloga nije bilo. Predsjednica Transparency International Makedonija Slađana Taseva kaže da problem leži u nadležnim institucijama.
Koji što ne sija rabota do kraja rabotata za koje što imat obvrska i nadležnost oglasni zakon.
Koje ne rade do kraja posao za koji imaju obavezu i nadležnost u skladu sa zakonom. Znači, zakoni postoje, u njima su ove stvari uređene, ali mi imamo problem sa činjenicom da su institucije kontrolisane od strane partija na vlasti i one ne mogu postupati ukoliko ne dobiju naređenje ili ovlaštenje. Sudovi moraju postupati po krivičnim prijavama zato što ih tako obavezuje zakon, kaže profesor Osman Kadriju. Za ovakve devijacije i anomalije su nadležni naši sudovi i postupci se moraju sprovoditi u zemlji, pa tek onda pravda se može tražiti u inostranstvu, dodaje on.
Podnositeljice na krivičnite prijave sigurno će može da podnesu takvi pravni lekovi.
Podnosioci krivičnih prijava će moći da traže pravne lekove i pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali da bi se stiglo tamo i u skladu sa evropskom i sa našom regulativom, traži se da budu iscrpljeni svi pravni lekovi u redovnom pravnom postupku pred našim sudovima. Pa tek onda, u roku od 6 mjeseci posle pravosnažnosti odluke, može se inicirati postupak u vidu aplikacije pred Evropskim sudom. Partijski izveštaji o finansiranju izbora, dostavljeni Državnoj komisiji za sprečavanje korupcije, pokazuju da su skoro sve partije trošile više nego što su skupile. Radi ilustracije, vladajuća VMRO DPMN je potrošila najviše novca, odnosno u zadnjih 8 dana kampanje njihov minus je oko 590.000 evra. Demokratska unija za integraciju je u tom periodu u negativnom saldu od oko 130.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Klub prijateljstva Hrvata, Talijana i Njemaca osnovan je u Subotici. Kako kažu kreatori ove ideje, organizacija je tek okvir za suradnju svih nacionalnih zajednica koji žive na prostoru Vojvodine, ali i Srbije, prenosi Vesela Laloć.
Svaki narod mora znati svoje korene i svoju kulturu, ali je bez drugih život siromašniji. Ovako bi se mogla sažeti poruka i inicijalna ideja dogovora o saradnji nacionalnih udruženja iz Vojvodine, koji se pozivaju na dugu vojvođansku tradiciju suživota različitosti. Prvi potez povukli su Crnogorci, to jest udruženje Crnogoraca Subotice, koje je okupilo još desetak zavičajnih i nacionalnih udruženja u Subotici oko protokola o saradnji, te je tako nastala asocijacija udruženja Crnogoraca, Mađara, Hrvata, Makedonaca, Nemaca, Roma, Bošnjaka, Jevreja, Bunjevaca i Rusina. Cilj je intenzivnija međusobna saradnja u oblasti sporta, kulture i umetnosti. Nemci, Italijani i Hrvati su to podigli na viši nivo i osnovali klub prijateljstva koji predviđa saradnju u pokrajinskim i državnim okvirima. Pero Andreata, predsjednik udruženja Italijana, Trentini di Serbia.
Cilj nam je uključivanje mladih u predstavljanje naših kultura ovdje u Srbiji zajedno sa svim zajednicama koje žive u Srbiji i normalno sa većinskim narodom, da zajedno učestvujemo na raznim projektima gdje ćemo participirati svi zajedno.
Anton Horvat, sekretar Kulturnog centra Hrvata iz Novog Sada, kaže da je jedan od ciljeva ove saradnje naučiti mlade načinu života kakav je nekada postojao.
Ovdje dugo vremena u Vojvodini, u Srbiji živimo zajedno, a nakon smo počeli da živimo jedno pored drugoga. I rešili smo da počnemo ponovo da živimo zajedno, da naučimo naše mlade da žive zajedno kroz kulturu, nauku, istoriju. Naši radovi će biti usmereni ka tome. Nije dovoljno sedeti za kompjuterom, nije dovoljno samo čatovati ili bilo što drugo, nego je da sedemo, da popričamo, da porazgovaramo. Mi smo otvoreni prema svima. Može da se priključi bilo ko, ako ima normalno zajedničke ciljeve, ekstremisti nam ne trebaju. Mi smo svi isti, mi smo Vojvođani, mi smo stanovnici Republike Srbije.
Cilj je da se stvori novi kvalitet u odnosima svih zajednica, ali je također bitno što su Nemačka, Italija i Hrvatska članice Evropske unije.
Imamo mogućnosti da kroz naše djelovanje pomognemo pozitivnoj slici Srbije prema Evropskoj uniji.
Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza, vjeruje da će vrlo brzo ovaj krug prijateljstva početi da se širi.
Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje, kako na akademskom nivou, tako na onom zaista jednom, što kažu, narodnom nivou, da se u ovom klubu svi dobro osjećaju. Poruka koja se šalje odavde je veoma pozitivna i ova pozitivna poruka će dovesti do toga da će uskoro imati ovdje i druge zastave nacionalnih zajednica koje će se priključiti ovoj saradnji.
Da li su ovakva udruživanja praktična, romantična ili nostalgična i nosili u sebi odjeke bratstva i jedinstva, nije mnogo bitno, važna je namjera, smatra Vojislav Rajičević, predsjednik udruženja Crnogoraca Subotice.
Bratstvo i jedinstvo, to se danas dosta ne smije ni reći, koliko je to izvikano, koliko je to tako prevaziđeno, ali je slično.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa bilježimo i zaista nesvakidašnji primjer iz Srbije, iz Užica, gdje radnici poduzeća Prvi Partizan prijete štrajkom ukoliko direktor bude smijenjen.
Ovo ti je politika, po cijeloj zemlji je politika, zelo će da sluše nešto što valja.
Nemamo nikakav odgovor od naše države, ono što stiže do nas to su samo kuloarske priče.
Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane da štrajkuje, a i to ćemo izdržati.
U Bosni i Hercegovini, koja danas ima više od pola milijuna nezaposlenih, sa nostalgijom se sjećaju kako su nekada slavili 1. maj.
Okretali se jaganjci na ražnjevima, sada nema ni jaganjaca ni ražnjeva. Došlo je vrijeme da se ne mogu okretati ni pilići jer nema para.
Čućete i ekonomskog komentatora Milana Čulibrka, koji kaže da nova vlada u Beogradu ne smije odustati od najavljenih bolnih rezova pod pritiskom socijalnih protesta.
Najgore će biti za sve građane Srbije ukoliko se vlada predomisli i odustane od reformi pod socijalnim pritiscima.
Crnu Goru potresa novi skandal oko navodne kupovine glasova za lokalne izbore.
Ja bi mogla skupim jedno 15-20 i drugova, daj li para oni što? Nema nikakve
zapošljanje.
Pa bi ne mogli izvući barem po 50 eura.
U Zagrebu se otvara izložba Adolfa Frankla, jednog od najznačajnijih umjetnika holokausta. Zašto? Pojašnjava Branko Lustig.
Jer u njegovim slikama se točno odražava sav taj užas i strahota tih logora.
Toliko u uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Država se više neće ponašati kao pijani milioner, najavljuje novi ministar privrede u vladi Srbije Dušan Vujović. Armiji od oko 800 tisuća zaposlenih u javnom sektoru slijedi smanjenje plaća od 10%, a ako to ne bude dovoljno, vjerojatno će i penzije morati pod nož. Većina od 157 poduzeća u restrukturiranju nesumnjivo će otići u stečaj, što će dodatno uvećati vojsku od gotovo milijun nezaposlenih. S druge strane, sindikati nezadovoljni ovim mjerama, koje vide kao svaljivanje tereta krize na grbaču gubitnika tranzicije, obećavaju vruću socijalnu jesen, koja može početi i prije kalendarskog reda. Hoće li po tim socijalnim prijetnjama kabinet Aleksandra Vučića, kao i svi prethodni, odustati od reformi? Tek ostaje da se vidi. No više zna Branka Trivić.
Krv, znoj i suze, u suprotnom grčki scenario, najavio je novoizabrani premijer Aleksandar Vučić, obećavši da vlada neće raditi za sljedeće izbore nego za sljedeće generacije. Ali hoće li izdržati veliki pritisak socijalnog otpora, kada mu se kao protivnici mogu postaviti i mnogi koji su za njega glasali? Vrhovi dva reprezentativna sindikata već su ustali protiv najavljenih bolnih reformi, smanjenja plata i rezova u javnom sektoru. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Srbija ne može da govori ni o kakvim reformama ako se stalno reformišu radnici. Mislim, 25 godina reformišu samo nas. Ajde malo da vidimo da reformišemo još nekoga u Srbiji, da vidimo da li će to dati rezultate.
Na istoj poziciji je i Ljubisav Orbović, čelnik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Ova ideja koja govori o štednji, koja govori o smanjenju zarada, smanjenja penzija, to je prosto jedan neprihvatljiv način. Mi smatramo da povećanjem potrošnje može se omogućiti jedan drugačiji prikladniji život i na taj način se pokrenuti privreda. Smanjenjem broja radnih mjesta, smanjenjem zarada, mi idemo samo jednom spiralom naniše, a nikako naviše.
Da je velika vjerovatnoća da do socijalnih protesta dođe, premda nije jasno koliko bi masovni bili i do koje mere bi potresli političku scenu, smatra Miodrag Radojević, istraživač saradnik Instituta za političke studije.
Možda bi okidač mogao biti
i ne samo smanjenje zarada u javnom sektoru, već pre svega donošenje zakona o radu. Mi opet ne znamo kako će izgledati ovaj zakon o radu. Pretpostavljam da ćemo imati, kako se to uobičajeno kolokvijalno kaže, tu vruću jesen, dakle, ali dakle, još uvek ne možemo da sagledamo njihov intenzitet, dakle, da li će, u kom obimu će, dakle, i koliko će oni, dakle, biti snažni.
Niti kakva će biti reakcija vlade na to.
Tako je, jer vi s jedne strane, dakle, nepoznanice, dakle, i kakav će biti smer, dakle, samih reformi, odnosno koliko će oni, dakle, pogoditi pojedine delove stanovništva, a s druge strane, ne znamo, nije predvidljiva ni ta reakcija sindikata. Jer inače je bilo na neki način karakteristično to da sindikati do sada uglavnom nisu mogli da animiraju više stanovništva. Dakle, nisu imali masovan karakter, dakle, kao što se to dalo očekivati. Očigledno je, dakle, imam utisak da je sindikalna scena u Srbiji poprilično kompromitovana.
Ukoliko vlada istraje samo na delu paketa mera najavljenih za naredni period, verovatno će doći do socijalnog bunta, veruje i Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik nedeljnika NIN. Ali upozorava da bi najgori scenario bio da zbog straha od socijalnog protesta vlada odustane od bolnih rezova.
Neće se ove mere svideti mnogima, neće se svideti ni onima koji su glasali Aleksandra Vučića. Alternativa ne postoji. Ukoliko mi za 3 mjeseca napravimo manjak u državnoj kasi od 72 milijarde dinara, to je na duži rok zaista neodrživo i negde mora da se štedi. A nema u ovom trenutku koliko mnogo manevarskog prostora, a da se ne zahvati i deo plata, verovatno u drugom koraku i deo penzija da dođe na udar.
Očekujete li da će vlada promeniti kurs ako dođe do tih socijalnih protesta?
Najgore će biti za sve građane Srbije ukoliko se vlada predomisli i odustane od reformi pod socijalnim pritiscima. Dakle, ukoliko je postojala ta rešenost da se uđe u reforme, znalo se unapred da će svakako biti otpor. Najveći otpor će tamo biti gde će najviše i da boli, a to je taj javni sektor u kome ima 800.000 zaposlenih. Ako se odustane od reformi, mi ćemo i dalje samo se zaduživati da budemo imali od koga da pozajmljamo novac, a kad ne budemo imali, jednostavno ćemo bankrotirati. I onda ćemo doći u situaciju da se pod pritiskom spoljnih poverilaca vrši reforma, to je najgora moguća opcija. To podrazumeva i nestašice roba, to podrazumeva i da vam plene imovinu u inostranstvu itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rijedak primjer stiže iz Užica. Naime, zaposleni brane direktora. Radnici poduzeća Prvi Partizan najavili su mogućnost generalnog štrajka ukoliko dosadašnji direktor Dobro Savandrić, koji po njima ovo poduzeće uspješno vodi 16 godina, ne bude ponovno izabran za direktora i to u iduće 4 godine. Više u priči Novke Ilić.
Ovo je najbolja namenska industrija u Srbiji, ima 1500 zaposlenih, prosek primanja je 62.000, u 2013. godini samo izvoz u Ameriku bio je 49 miliona dolara. Investicije i sopstveni sredstava su bile oko 28 miliona evra. Prošao je po statutu firme konkursni rok i rok za izbor direktora, a nadzorni odbor, na čijem čelu je general Jelisije Radivojević, nije se oglasio. Sumnja se da se politika umešala, kaže predsjednik samostalnog sindikata Zoran Stanić i posjeća na slučaj Krušika, gdje je nedavno izabran direktor iz redova Srpske napredne stranke.
Smatramo da ovaj problem Prvi Partizan kao preduzeće nije zaslužio, kojemu pravi pre svega predstavnici vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva odbrane, nisu zaslužili zaposleni, a nije zaslužio ni dosadašnji generalni direktor koji uspješno vodi 16 godina preduzeće Prvi Partizan. Na referendumu 95,40 zaposlenih je dalo podršku da i dalje generalni direktor treba da ostane Dobro Savandrić u preduzeću Krušik Valjevo. Automatskim dolaskom novog direktora došlo je do uvođenja minimalca, raspuštanja službi u preduzećima i angažovanja agencija. Znači, idemo do kraja. Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane, da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
Dragan Jovanović iz pogona puštane municije se čudi zašto država ćuti kada svi znaju da je Prvi Partizan dobro i uspješno preduzeće.
Nemamo nikakav odgovor od naše države na konkurs koji je raspisan povodom izbora novog direktora. Ono što stiže do nas, to su samo kuloarske priče.
Radoš Simić, alatničar, smatra da je ovo sve politika i da ne treba rušiti ono što dobro radi i zapošljava ljude.
Ovo ti je politika, po cijeloj zemlji je politika, će da sruše nešto što valja. I zato smo preduzeli ove malo sindikalne mere, ako bude kakve koriste.
Na konkursu za direktora u Prvom Partizanu bila su tri kandidata, Samoja Andrić iz oblasti vojne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U četvrtak je međunarodni praznik rada. Umjesto uobičajenih prvomajskih uranaka ili protestnih šetnji i skupova, sindikati Bosne i Hercegovine tek će na 1. maja odlučivati o generalnom štrajku. Građani će pohrliti ka izletištima, makar će mnogi reći da se više ni pilići na ražnju ne mogu okrenuti. Oni sretni počet će na svoje vikendice, kaže Selma Boračić.
Ni ove godine za 1. maj neće biti, bar u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, protestnih šetnji radnika. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine umjesto toga sutra organizuje vanredni kongres na kojem će usvojiti odluke o stupanju u generalni štrajk krajem maja. Potpredsjednik Saveza Selvedin Šatorović.
Na kome ćemo analizirati postojeće stanje u kojem se nalaze radnici na području Bosne i Hercegovine i doniti odluku o organiziranju generalnog štrajka upozorenja koji će biti održan, dakle, krajem maja.
Za razliku od SSBH, članovi novoformiranog sindikata Solidarnosti, kojeg čine radnici propalih tuzlanskih firmi, 1. maj će dočekati na ulicama. Na taj način će, kaže predsjednik sindikalne organizacije Polihem Tuzla Ene Stanović, podržati radnička prava.
Pozivam premijera, ministre, pozivam načelnika, pozivam direktore škola, sve da se pridruže 1. maja, nek stanu u kolonu i kažu evo mi jesmo za promjene i da kažu da su i oni za promjene, da stanu u dva. Narod.
Gdje će za 1. maj, pitali smo građane Sarajeva.
Na vikend Sarajevo, to je to. Ništa specijalno.
Ostaćemo kod kuće jer prognoze su takve da ne bismo mogli otići negdje. Mi smo planirali na neki roštilj familijarni.
Pa za sad niste ništa planirali.
A kako to već tradicija nalaže, a dubioza kolektiv opjeva, prvomajski praznici u Bosni i Hercegovini ne mogu proći bez roštilja, alkohola i jagnjetine.
Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slabi 1. maj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Goodbye, mi idemo u stečaj, sretan 1. maj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke partije i predizborne koalicije u Crnoj Gori predale su do ponoći između utorka i srijede izborne liste za sudjelovanje na lokalnim izborima 25. maja. No i ova kampanja prolazi u optužbama da vlast kupuje glasače, o čemu mediji nanovo objavljuju audio zapise. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako si ti dobar prema nama, dobri smo i mi prema tebi. Riječi su koje je mladi aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista uputio mladiću kojim je u snimljenom i objavljenom telefonskom razgovoru, za koji se tvrdi da je autentičan, tražio novac u zamjenu za glasove na predstojećim lokalnim izborima.
Ja bih mogao da skupim jedno 15 zajed svojih drugova, daju li para, ali što bi? Pa bi ne mogli izvući barem po 50 eura. Pa koliko bi dali?
Ne znam, pa 50 eura, to je sigurno, pa 50, a već više, da se tražilo, za to će mi garantuje. Ako se odlučiš, javi mi, ja ću ti reći kad ti javiš i kad ću biti kod kamara, može da zoveš, ti da zoveš i kod
Važi. A vidi za ove pare, pa mi javi za ovo, da ja nađem ljudi.
Audio zapis koji je objavio Dnevnik Dan je zapravo snimak telefonskog razgovora aktiviste podmlatka DPS-a Sutomore Stefana Steševića, koji na poziv anonimnog mladića obećava da će mu partija platiti po 50 eura za svaki glas koji obezbijedi DPS-u. Međutim, ovaj slučaj je samo najnovija epizoda u nizu optužbi dijela nevladinog sektora i opozicije da vladajuće partije u predizbornom periodu zloupotrebljavaju državne resurse da bi uticali na biračko tijelo. Međutim, opozicija se prethodnih godina ovim problemom stidljivo bavila sve do afere snimak koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijel slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo kao i obično nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen samo tehnički izvještaj. Tako je za SDP sve prošlo bez ikakvih posljedica, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović.
Afera snimak ipak nije prošla bez posljedica, to Đukanović dobro zna, čeka se rasplet, insistira se i od međunarodne zajednice i od najjače opozicionog subjekta demokratskog fronta na epilogu sudsko-pravnom. Ako to Đukanoviću nije jasno do sad, onda se grdno prevario i definitivno to neće proći tako. Ovo su samo kapi koje odavno prelivaju na svaku stranu prepune čaše. Ovi izbori su naravno, kao i svi do sada, pod vrlo sumnjivim okolnostima, pod pritiscima koji ne može, evo nažalost, da reguliše ni jedan izborni zakon. I na ovim izborima se rade nedopustive stvari, ali ja vjerujem da je ljudima toliko više dosta ovog poniženja i ovih ucjena i korumpirane klike na vlasti da prosto neće biti dovoljno ovoga puta. Nadam se sve ovo iz arsenala ucjene i potkupljivanja što koristi DPS.
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista u Šavniku javno se žali na provokatore, pa su saopštili da im se izvjestan broj građana obratio sa informacijom da su ih sa neregistrovanih brojeva pozivale osobe koje su im predstavljajući se kao aktivisti DPS-a nudile novac, što je šavnički DPS ocijenio kao prljavi pokušaj zloupotrebe. Međutim, javnost je ovih dana upoznata sa činjenicom da je DPS u Pljevljima na izbornu listu stavio dvije osobe koje su optužene za kupovinu glasova na posljednjim parlamentarnim izborima 2012. Predsjednik Skupštine opštine Pljevlja, koji je na tu funkciju izabran iz redova odbornika na državnom nivou opozicione Nove srpske demokratije, Božidar Bajić.
Oni jesu nevini sve dok se dokaže suprotno, ali činjenice su neumoljive i ishod u svakoj pravnoj državi mora biti onakav kakav mora da bude, a to je da se radi o poslu koji je nedozvoljen, zabranjen i sankcionisan. Međutim, vjerovatno imajući u vidu da institucije ne rade onako, ne rade ne deceni, nego i dvije decenije, više ne rade onako kako bi morale i trebale raditi. Vjerovatno znaju da će u krajnjem ishodištu svi ti koji su činili ono što nisu smjeli, kupovali lične karte, kupovali duše ljudima, vjerovatno će biti oslobođeni. E sad, koliko je u ovom trenutku to iritirajuće za glasačko tijelo, koliko će oni dobiti ili izgubiti, to je već problem te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi ljudi festivala tolerancije, Zagreb Jewish Film Festivala, predstavili su izložbu austrijskog slikara i preživjelog logoraša nacističkih logora smrti Adolfa Frankla, koja se otvara odmah iza prvomajskih praznika kao uvod u festival tolerancije kasnije u maju. Predsjednik festivala Branko Lustik upravo se vratio sa marša života od nacističkog logora Auschwitz do logora Birkenau, gdje je bio sa zagrebačkim studentima, ali i zagrebačkim gradonačelnikom. Priredio Eni Zebić.
Odmah iza prvomajskih blagdana, kao najava festivalu tolerancije Zagreb Jewish Film Festivalu, koji će se održati u drugoj polovici svibnja, u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvara se izložba Adolf Frankl, umjetnost prije zaborava, austrijskog umjetnika i preživjelog logoraša nacističkih konclogora Adolfa Frankla. O izložbi predsjednik festivala tolerancije Oskarovac i također preživjeli iz nacističkih logora smrti Branko Lustig, koji se noćas vratio sa sudjelovanjem u maršu života od logora Auschwitz do logora Birkenau i koji još pod dojmom ponovne posjete tim masovnim stratištima.
Ovo što je na toj izložbi, to je tamo. Posjetioci izložbe, gledajući te slike, isto će doživljavati što oni doživljavaju hodajući po tim logorima. Jer nevjerovatno kako te slike vjerno dočaravaju ono stanje koje je bilo tamo. I za mene su te šagalovske, ja zovem šagalovske boje i ti ljudi koji lete po zraku i iznad tih ljudi koji odvode u logore, nevjerovatne, ostavljaju utisak.
Autor likovnog postava izložbe Mario Beusan predstavio je postav. On započinje sa slikom četiri jahača apokalipse, koja govori o predosjećanju zla koje dolazi.
Zatim slijede uhićenja, transport, dolazak u Auschwitz i događaj koje umjetnik kroz svoje slike ne želi zaboraviti, da bi na kraju u trećoj sobi došli do oslobađanja, povratka kući i izložba završava na crnom velikom platnu malom slikom Eichmanna, koja je posebita stoga što je to lice građeno od tijela žrtava.
Lustig je posebno ponosan što je kao jedan od rezultata serije njegovih predavanja o holokaustu po hrvatskim osnovnim i srednjim školama i fakultetima 50-ak zagrebačkih studenata, ali i rektor sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, kao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, zajedno s njim sudjelovalo u tradicionalnom maršu života od logora Auschwitz do Birkenaua. I ranije su predstavnici hrvatskih vlasti posjećivali nacističke logore smrti i odavali počast stradalima, ali ovo je bilo prvo i to brojno hrvatsko sudjelovanje u maršu života uz dvije hrvatske zastave i jednu zastavu grada Zagreba.
I vidio sam da glavni rabin iz Izraela, koji je bio u Zagrebu i kod kojega je bio gospodin Bandić gost, mi smo samo mahali tamo negdje iz petog reda i on se prvo, tok mu se u glavi kompjuter upalio i rekao ko smo nas dvojica, onda se duboko, duboko sa rukama na srcu naklonio Bandiću i meni i to nam je dalo ovako, eto, ipak znaju ko su Hrvati.
O reakcijama mladih tijekom marša, stručna suradnica Festivala tolerancije Paola Orlić.
Studenti koji su došli sa nama reagirali su vrlo afirmativno u smislu da žele saznati i da nije istina da ljudi bježe od toga. Možda se to čini da je najlakše, međutim, odgajati generacije mlade na način da budu svjesni onoga što se desilo prije ne tako davno je nešto što je osnovna zadaća cijelog civiliziranog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zastupnica iz Hrvatske Zdravka Bušić na plenarnom zasjedanju u Europskom parlamentu nedavno se osvrnula na odjek ukrajinske krize u Bosni i Hercegovini. Njena ocjena o evidentnoj vanjsko-političkoj promjeni u ovoj zemlji izazvala je pažnju javnosti. U intervju za naš radio zastupnica Bušić također govori o drugim aktualnim temama, a pored ostalog otkriva zbog čega je izjavila da je europski povjerenik Stefan File nedovoljno poznaje kompleksnost i realnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Sa ovom članicom kluba zastupnika Europske pučke stranke razgovarala je naša Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vi ste u Europskom parlamentu izjavili da Rusija i Turska jačaju svoje uloge u Bosni i Hercegovini. Rusija u jednom, a Turska u drugom entitetu. Što je bio povod i koji su vaši argumenti, gospođo Bušić, za ovu tvrdnju?
Ja sam se osvrnula nekako na sve događaje u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme i što se događa naravno u ovim novim zbivanjima, što se događa od pripajanja Krima Ruskoj federaciji. Ova zbivanja imaju svoga odjeka definitivno i u Bosni i Hercegovini. Ključnu ulogu doista igra u Republici Srpskoj Rusija preko svog kapitala, a u federaciji sve snažniju nekakvu političku ulogu preuzima Turska, nekako je nazočna i vidno je nazočna.
Pred europskim poslanicima također ste izjavili da se u Bosni i Hercegovini događa vanjsko-politički preokret.
Ja sam rekla zapravo da je došlo do određene promjene paradigme u međunarodnim odnosima i da je danas gospodarski je Rusija jako se osnažila i pokazuje zapravo svoju političku i gospodarsku moć, što je normalno. Utjecaj ruskog gospodarstva u Bosni i Hercegovini, odnosno u njezinom srpskom dijelu, u Republici Srpskoj su vidni. U federaciji, evo kad su određene uspjehe postigla Erdoganova stranka, kako se reagiralo. Političko ustrojstvo, ta loša podloga je dobar temelj gdje se ovakve stvari i utjecaji primaju.
Kakav značaj za ustavne reforme i politički preustroj Bosne i Hercegovine ima rezolucija Europskog parlamenta usvojena u februaru ove godine?
Rezolucija govori kako ovaj ustroj zapravo ne može funkcionirati kakav jest, da definitivno Dayton mora doživiti promjene. Rezolucija nudi jedan federalni okvir, federalno ustrojstvo, a taj federalni ustroj bi jamčio suverenost konstitutivnim narodima i ja mislim da jedino taj i takav ustroj bi očuvao cjelovitost bosansko-hercegovačke države. Sigurna sam da bi jedan novi ustroj koji rezolucija i predlaže i nudi, poziva Bosnu i Hercegovinu, odnosno koji vode tu državu, poziva ih na jedno drugo promišljanje kako i na koji način mogu se zapravo pokrenuti sa mrtve točke. Tako da bi svi, nadam se, bili zadovoljni, sva tri njezina konstitutivna naroda, ali u isto vrijeme da se zaista da zaživi jedan mehanizam zaštite manjinskih prava, tako da više nikad gospodin Sejdić niti gospodin Finci ne bi došli na sud.
Koju još poruku izdvajate iz predloženog federalnog principa uređenja Bosne i Hercegovine?
Ne smije se razvijati niti separatizmi jednih koji se hoće totalno odvajati, niti unitarizmi drugih koji žele jednostavno nekako utopiti druge u sebi. Jer imate s jedne strane stvarno unitarizam koji očito postoji u bošnjačkom dijelu, imate separatizam u srpskom dijelu. To je samo rezolucija gdje zapravo određene naputke daje i želje Europske unije kako i na koji način bi htjela vidjeti Bosnu i Hercegovinu da bi ona jednog bila punopravna članica, ali nažalost po ovakvim uvjetima i na ovaj način gdje apsolutno ništa se ne može dogovoriti, jednostavno mogu vam reći da ja to vidim, pa ljudi skoro dižu ruke.
Vi ste također nedavno izrazili nezadovoljstvo odgovorom Europskog povjerenika za proširenje Štefana Filea o tome šta Europska unija čini da zaštiti prava manjina i najmalobrojnijeg konstitutivnog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
U svakom slučaju ja sam dobila neki odgovor na to pitanje da su bosansko-hercegovački Hrvati u toj zemlji uživaju visoku razinu zaštite. Nekako sam očekivala konkretniji odgovor. Odgovor je bio dosta općenite naravi i zapravo nije odgovorio na moje pitanje, ono koje sam ja postavila. Najviše me je zasmetalo zapravo što je on rekao da bosanski Hrvati, na koncu konca mi smo Hrvati iz Bosne i Hercegovine i to su Hrvati iz Hercegovine i iz Bosne svakako i da uživaju visoku razinu zaštite zbog statusa jednog od konstitutivnih naroda. Mislim da to nekako moje pitanje je tražilo malo konkretniji odgovor.
Govorila je Zdravka Bušić, zastupnica Europskog parlamenta iz Hrvatske. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Kako Čiro Blažević, trener svih trenera, donosi mir u Ukrajinu ili transkript mirovnog plana nad kojim razbijaju glave ne samo u Kijevu i Donjecku, već i u Washingtonu, Briselu i Moskvi.
Svijet strepi od velikog rata, sad se trese zbog Ukrajine, jedan čovjek mikrofon hvata, u miru je budućnost sine. Svijet misli da dvije daske fale svakom ko sad bunca o miru, dok ratne mašine se pale, svijet glupi podcjenjuje Čiru. U njegovoj glavi da saka, ko u skladištu drvne građe, upornije od mirovnjaka Čiro pila, dosta je svađe. Mirom od Dejtonskoga jačim, u Bosnu i Hercegovinu, što donesoh, njime vam jamčim, pomirit ću i Ukrajinu. Ko član HDZ-a sam znao, Bosnu vodit stranci mi mrsku, a dupe sa klupe bih dao za vodit Republiku Srpsku. Širi plan za mir na Balkanu, moj genij je trenerski skovo, da izvedem na Marakanu repku Srbije i Kosovo. Da na klupi budem i biću oba dva ta državna tima, Čiro pederu da mi viću, Albancima dat i Srbima. Rat u svakom, mir da ne gine, ja to znam, zato igram sa svima. Biću izbornik Ukrajine i selektor momčadi Krima. Ukrajina moja je zemlja, dajte trenerku žuto-plavu, u njoj čekam poziv iz Kremlja, Putinov pod krimsku zastavu. Pustite sad pitanje krivnje i ratne ušutkajte trublje, rublja nek mi oplodi grivnje, s grivnjama nek nože se rublje. Nakon svakog ratnoga rugla, svog Čiru i mir ljudi slave, tad lopta se vrti okrugla, ko što se kotrljaju glave. U vražiju sav svijet mater ode, da na njem ne postoji Čiro, što bio bi trener slobode i klub zvani ropstvo treniro.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I dovi poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.